ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასმსმელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუა ღამის პროგრამას პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დაიწყებს გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ჩრდილოეთი კორეის განცხადებით ის სამხრეთთან ყოველგვარ ურთიერთობასა და კომუნიკაციას გააწყვეტს, რაც საჟიელია იმის გამო, რომ ჩრდილოეთი კორეა სამხრეთი კორეის სამხედრო გემის ჩაძირვაში დაადანაშაულეს. ჩრდილოეთი კორეის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ამასთან ჩრდილოეთიდან გააძევებენ ყველა სამხრეთ კორეელს, რომელიც სასაზღვრო ქალაქ კაესონგში მდებარე ერთობლივ სამრეწველო ობიექტზე მუშაობს. საერთაშორისო კომისიამ დაადგინა, რომ მარტში ჩრდილოეთი კორეის წყალქვეშა ნავის მიერ გასროლებულმა ტორპედომ ჩაძირა გემი, რასაც 46 მეზღვაურის სიცოცხლე შეეწირა. ფხენიანი ამბრალდებას უარყოფს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის შეფასებით ირანის იოლად განსაჭრეთი ხრიკია გეგმა, რომელიც მას ბირთული პროგრამის გამო გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგი სანქციების თავიდან აცილების საშუალებას აძლევს. გეგმა, რომელიც თურქეთისა და ბრაზილიის შუამავლობით შემუშავდა, ითვალისწინებს ირანიდან ურანის ნაწილის თურქეთში გაგზავნას, რათა დაამშვიდოს დასავლეთი, რომელიც ჩიშობს, რომ ირანი ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ირანზე დასავლეთმა უნდა გააძლიეროს ზეწოლა, რადგან მისი თქმით ყველა საბუთი ერთსა და იმავე მიმართულებით მიდის, რომ ირანს განზრახული აქვს ბირთული იარაღის შექმნა. კამერონის განცხადება გამოხმაურება იყო ჰილარი კლინტონის ნათქვამზე. ბოსნიელ სერბთა არმიის ყოფილი მეთაურის რატკო მლადიჩის ოჯახს სურს, რომ მლადიჩი, რომელზეც ძებნაა გამოცხადებული, გარდაცვლილად იქნეს გამოცხადებული. მლადიჩი იმალება 1995 წლიდან. მას გენოციდში ედება ბრალი. მლადიჩი გაეროს სასამართლოს თანახმად სერბიაში იმალება. გაზეთი ვეჩერნიე ვედომოსტი უწყება, რომ მისი ოჯახის ადვოკატი აპირებს განცხადების შეტანას სერბიის სასამართლოში მოთხოვნით, რომ მლადიჩი გარდაცვლილად იქნეს გამოცხადებული. საპატიმროდან გაათავისუფლეს ირანელი კინორეჟისორი ჯაფარ ფანაჰი, რომელმაც ბოლო კვირაში შიმშილობა გამოაცხადა. ცნობით ის გაუშვეს გირაოს $200,000 სანაცვლოდ. ფანაჰი, რომელიც არაერთი საერთაშორისო პრიზის მფლობელია, ოპოზიციის მომხრეა, ის თავის ცოლსა და შვილთან ერთად მარტში დააპატიმრეს ოჯახის წევრები, შემდგომ გაუშვეს. ცნობით ფანაჰი შეიძლება მომავალში მაინც გაასამართლონ. ევროპის კავშირის გაფართოების კომისრის შტეფან ფიულეს თქმით, უკრაინისთვის უვიზო მოგზაურობის რეჟიმის სტატუსის მინიჭება მოხდება ევროკავშირის სამიტის დროისთვის, რომელიც შემოდგომაზეა დაგეგმილი. ეს ფიულემ განაცხადა სოპოტში, სადაც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის გარშემო შეხვედრა გაიმართა. ერაყის პოლიციის ცნობით შეარაღებულმა პირებმა 14 ადამიანი მოკლეს ბაღდადში, ხალხით სავსე უბანში, რომელშიც ბევრი მაღაზია მდებარეობს. მოკლულების უმრავლესობა ოქრო ჭედლები იყვნენ. თავდამსხმელებმა ოქრო და ფული წაიღეს. ოფიციალურ პირთან განცხადებით, ადგილობრივ უხუცესთა საბჭომ პაკისტანის სვატის ხეობაში საკუთარი სახლებიდან გააძევა მეამბო ხეობაში ეჭმიტანელების 25-მდე ოჯახი. ადგილობრივმა უხუცესებმა ექსტრემისტებს იარაღის დასაყრელად მისცეს ვადა 20 მაისამდე და გააფრთხილეს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შინიდან გააძევებდნენ მათ ოჯახებს, სულ 125-მდე ადამიანს. ტაილანდში სასამართლომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტაქსინ შინავატრას დაპატიმრების ორდერი გასცა. მას ბოლოდროინდელ ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით ტერორიზმის ბრალდება აქვს წაყენებული. საქართველოს რეგიონებში საარჩევნო პროცესებში საჯარო მოხელეებისა და ძალოვანი უწყებების წარმომადგენელთა მონაწილეობის ფაქტებზეა საუბარი რიგით მესამე შუალედურ ანგარიშში, რომელიც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალებამ გამოაქვეყნა. ბათუმის ახალი ბულვარის ცენტრალურ ქუჩას პოლონეთის ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის ლეხდა მარია კაჩინსკების სახელი ეწოდა. ქუჩის გახსნისას საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ აგვისტოს ომისას, როდესაც საქართველოს საჰაერო სივრცეში შესვლას ვერავინ ბედავდა, ლეხ კაჩინსკი თბილისში მის გადასარჩენად ჩავიდა. პოლონეთის ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტის სახელი ბათუმამდე თბილისის ერთ-ერთ ქუჩასაც ეწოდა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. ირონიზმელებო, თქვენ რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
Пирпасом смерлебо сана მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, რომელიც ეხება საარჩევნო სიებს, გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსს. უგეკითხარით პირველი რეპორტაჟი შეეხება საარჩევნო სიებს, მზად არის თუ არა ეს სიები არჩევნებისთვის. აი ამის გარშემო ვისაუბრებთ. ჩვენი სხვა არაერთი სიუჟეტი კლავაც მიეძღვნება არჩევნებს, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება აქვთ დევნილებს.
ნამდვილად არ ვეცი სად არის ჩვენი საარჩევნო უბანი და არ ვეცი ვის უნდა მივცე, ან სად უნდა მივცე ხომ.
ამავე პრობლემატიკას მიეძღვნება რეგიონული მაცნე, მისი თემა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არჩევნებისთვის მზადებაა.
Расписывался да воздух свои
парламенты заклеры
парламенты
да ведь он навертел
он давертел депутат
ферри надгилобрина сам мэрс сагашвис
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რას შეიძლება მიაღწიოს საქართველოს ხელისუფლებამ ირანთან სტრატეგიული დაახლოებით. დაცემის ბოლოს პოლკურალ რუბრიკაში ახალ ევროპაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის გარშემო ვილაპარაკებთ. დავითარისულების პრაღის სტუდიიდან ოქროპე რუხაძე უძღვება დღეს პროგრამას. თუკი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დასკვნას დავაყრდნობით, გამოდის, რომ ამ მრჩეველთა ერთიანი სია, მასში არსებული ხარვეზების ოდენობის გათვალისწინებით, ლამის იდეალურ მდგომარეობას უახლოვდება. განსხვავებული მოსაზრებები აქვს თავად სიების მეთვალყურეობის პროცესში მონაწილე პოლიტიკურ ძალებს. არასამთავრობოს სექტორი კი ამ ეტაპზე თავს იკავებს საბოლოო შეფასებებისგან. დაიხვეწა თუ არა ამ მრჩეველთა საერთო სია და რამდენად მოხერხდა მოკლე დროში ამ ასე ვთქვათ მარადიული პრობლემის მოგვარება. იმას მსვენელებო, ამის გარშემო ახლა ლელა კუნჭულია ესაუბრებს.
სიებში ხარვეზები არ აღემატება 1%-ს, ასეთია დასკვნის შინაარსი, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერმა საარჩევნო სიების ჩასწორების პროცესის დასრულების შემდეგ გაახმოვანა. ამგვარ დასკვნას მიესალმება არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ეკა სირაძე დელონე, თუმცა ამ ეტაპზე უჭირს იმის თქმა, თუ რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი სიმართლეს.
1% საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია ხარვეზისა და ეს ნიშნავს, რომ სიები მართლაც წინვალე მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ 1% დასაშვებია ყველგან, 1-2% პრინციპში და 3-ით დასაშვებია ის, რომ იყოს ხარვეზების სიაში. ნამდვილად ივესალმები და მიხარია თუ ასე იქნება, თუმცა მანამ-სანამ ჩვენ სიებს არ ვნახავთ პირადად და პირადად არ გადავამოწმებთ, ალბათ რთული იქნება ამ ფაქტის დადასტურება, რომ ეს ნამდვილად ასეა. შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ნახოთ რამდენად აისახა პოლიტიკური პარტიების მიერ მიტანილი ხარვეზები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აი ამ საბოლოო სიაში.
25 მაისს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით საკუთარი ძალებით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად ცესკომ სიებში დაახლოებით 300,000 შინაარსობრივი და ტექნიკური ხასიათის ხარვეზი ჩაასწორა, ხოლო 11 პოლიტიკური პარტიის მიერ ჩატარებულ სამუშაოებს დაახლოებით 35,000 ჩასწორება მოჰყვა. აქვე ვთქვა 11 პოლიტიკურმა სუბიექტმა, რომლებიც 1 თებერვლიდან 10 აპრილამდე სიების გადამოწმების პროცესში მონაწილეობდნენ, ცესკოს სხვადასხვა კატეგორიის დაახლოებით 240,000 აღმოჩენილი ხარვეზის შესახებ აცნობეს. საუბარია სიებში დუბლირებული გარდაცვლილი თუ გამოტოვებული ამორჩევლების პრობლემებზე, მისამართებთან დაკავშირებულ ცდომილებებზე თუ ეგრეთ წოდებულ მიწერილ პირებზე. შენიშნების ნაწილი ცესკომ არ დაადასტურა, ნაწილი არ მიიჩნია სიის ხარვეზად, ხოლო ნაწილზე განაცხადა, რომ ეს მისთვის სხვა წყაროებიდანაც ცნობილი იყო. მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ერთ-ერთია სიების მონიტორინგის პროცესში ჩართული 11 პოლიტიკური ძალიდან, რომელსაც ცესკომ აღმოჩენილი დარღვევების დიდი ნაწილი დაახლოებით 60% დაუდასტურა და სიებში ასახა კიდეც. პარტიის ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე შედეგით მეტნაკლებად კმაყოფილია, თუმცა ცესკოს განცხადებას სიებში ხარვეზები 1%-ს არ აღემატებაო, მაინც ეჭვის თვალით უყურებს.
ქონა გავითვალისწინოთ, რამდენის გადამოწმება მოხდა, რისი მონიტორინგი მოახერხეთ და აი იქიდან უნდა გამოვიან გარეშოთ პროცედი. ჩვენი მაგალითიდან გამომდინარე გეტყვით. ჩვენ გადავამოწმეთ 64,000 ამორჩეველი და 10,200 უზუსტობა აღმოაჩინეთ. 10,200 64,000-ში ძალიან მაღალი ციფრია, 18-19%. და არა ერთი. მაგრამ 10,200 ჩვენ ახლა რომ უპროცედოთ, მთლიან სიის რაოდენობას, ანუ 3 მილიონ ნახევარს, მაშინ 0.5% იქნება რა. ეს არის манипуლირება, ციფრები ჯოგლირება და манипуლირება.
ბრეწელებმაც და სიების მონიტორინგის პროცესში მონაწილე სხვა პარტიებმაც, რომლებმაც ამ საქმისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1.2 მილიონი ლარი გადაინაწილეს, მომრჩეულთა საერთო სიის მხოლოდ მცირე ნაწილის გადამოწმება მოახერხეს. ხაზი ესმებოდა არასაკმარის კოორდინაციას პარტიებს შორის, იყო სხვა სახის ეჭვებიც, მაგალითად ისეთი, რომლის გამოც მონიტორინგის პროცესში ჩართვაზე უარი განაცხადეს ლეიბორისტებმა და ეროვნულმა ფორუმმა, რომ თითქოს ხელისუფლებას ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების სახელით სარგებლობა და მათთვის ერთგვარი მახის დაგება სურდა და რომ ეს მხოლოდ პიარ კამპანიის ნაწილი იყო. ამეჭობს გარკვეულმა ძალებმა უკვე პროცესის დასრულების შემდეგ გასცეს პასუხი, მაგალითად ამის შესახებ რადიო თავისუფლებაში სტუმრობისას საქართველოს გზის წარმომადგენელი სოფიო ჯაჯანაშვილიც ლაპარაკობდა.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენი თვალით ნამდვილად გვენახათ, იყო ეს პიარ კამპანია თუ ნამდვილად იყო ხელისუფლების და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნება, რომ ეს სიები გამოსწორებულიყო, სწორედ ამიტომ ჩავერთეთ და დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია საუბარი, რომ ეს იყო პიარ კამპანია.
და ბოლოს ამომრჩეულთა საერთო რაოდენობაზეც ვთქვათ, ცესკოს ინფორმაციით ამომრჩეულთა საერთო რაოდენობა საქართველოში 3.54.760 შეადგენს. თუმცა როგორც მაგალითად კონსტანტინე კანდელაკმა გვითხრა სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელმა, ამომრჩეულთა რიცხვი იმისათვის, რომ ის ზუსტი იყოს, საყოველთაო აღრიცხვის ახალ შედეგებს უნდა ეყრდნობოდეს. საქართველოში კი საყოველთაო აღრიცხვა 2002 წლის შემდეგ აღარ ჩატარებულა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
არჩევნების თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სასწაულებო, ან დევნილების შემთხვევაში, დევნილებს სხვა პრობლემებთან ერთად ესეც აქვთ. 30 მაისის არჩევნები პირველი არჩევნებია, რომელშიც ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთან ნაწილი მონაწილეობას არა საკუთარ ოლქებში, არამედ საგანგებოდ გახსნილ ახალ უბნებში მიიღებს. მაგრამ როგორც ირკვევა აგვისტოს ომის შედეგად დევნილმა ადამიანებმა, ამ არჩევნების და მასში მონაწილე კანდიდატების შესახებ ბევრი არაფერი იციან. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური არჩევნების შესახებ რეპორტაჟის მოსამზადებლად დევნილთა ერთ-ერთ კომპაქტურ დასახლებაში ჩავიდა. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი ახლა.
ნამდვილად არ ვიცი სად არის ჩვენი საარჩევნო უბანი და არ ვიცი ვის უნდა მივცი ან სად უნდა მივცი ხოლმე.
დევნილმა მერითეთ რუაშვილმა არც საარჩევნო უბნის მისამართი და არც კანდიდატების ვინაობა იცის. გორის 32 საალქო საარჩევნო კომისიამ გორის რაიონში დასახლებული დევნილებისთვის 7 ახალი საარჩევნო უბანი გახსნა. კომისიებში ძირითადად დევნილები დასაქმდნენ, მაგრამ იძულებით გადაადგილებული პირების დიდმა ნაწილმა ამ დრომდე არ იცის რა არჩევნები ტარდება 30 მაისს და ვინ არიან კანდიდატები. მათ ინფორმირებულობისთვის კი არც პოლიტიკური პარტიები და არც არასამთავრობო ორგანიზაციები ზრუნავენ.
არც მე არ ვიცი, ეს საარჩევნებია, რა ვიცი. თუ მიგკენ ჩიყდეს იმან არის ის ის ამჩადები
დაგვანახო მაინცა ის ვაძლევთ ხმას არ ასვათ თუ
კაცო. გორელებთან ერთად დევნილები 30 მაისს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს აერჩევენ. 31 წევრიან გორის საკრებულოში 10 პროპორციული სიით მოხდება. 21 მაჟორიტარს კი თემებში აერჩევენ. კანონის მიხედვით გამარჯვებულ პარტიას მანდატების 13 გადაეცემა. ამის შემდეგ საკრებულოს შიგნით თავმჯდომარის არჩევა მოხდება. გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შერჩეული მუნიციპალიტეტის გამგებელს საკრებულო დაამტკიცებს. ამ სისტემის შესახებ როგორც გორელებმა ისე დევნილებმა ცოტა რამ იციან. დევნილების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსებმა მათთვის მიცემული დაპირებები არ შეასრულეს, ამიტომ ნაწილი არჩევნებზე წასვლას არ აპირებს, ზოგიერთი კი ხმას ყველას წინააღმდეგ მისცემს.
ადამიანებო გითხრეს, ისევე დაჭა. სიტყვა დაჭა.
მე არავის არ მომძლევ ხმას.
მასალე, კი არ მიცემ. ავალ, ჩემ ბულეტინმე სხვა უნდა გამოიყენოს. ავალ და სულ ყველაზე გადავხარჯე და მე ჩავაგდე ფეგრი. არც ეს ხირს არ გავხდი ხმისა.
გორთან ახლოს დასახლებული დევნილები პოლიტიკოსებისგან სოციალური, ეკონომიკური და ყოფითი პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ. მოახლოებული არჩევნების მიმართ მათი განწყობა უიმედოა, რადგან მიიჩნევენ, რომ ახალი საკრებულო უკეთესობისკენ ვერაფერ შეცვლის.
პრობლემების ჩამონათვალი არის ძალიან დიდი, დაიწყო თუნდაც იქით, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა არის დაუსაქმებელი. კარგი იქნება თუ არჩევნების შემდეგ მდგომარეობა შეიცვლება, მაგრამ სამწუხაროდ ამის დიდი იმედი არ გვაქვს.
ესა დასაქმების პრობლემა უწინარეს ყოვლისა და ყველა ის მიზნები და მიმართულებები, რაც ჰქონდათ ხალხისათვის, როაკეთ რო წამოვიდნენ, რომ ის განხორციელებულიყო, დღემდე არაფერი არა ისეთი განხორციელებული. ყურადღება ნაკლებია. არ ვიცით, პირობას ისინი იძლევიან, ვინც არჩევნებში იღებს მონაწილეობას და ვნახოთ თავიანთი გადასაწყვეტია, როგორ მოეპყრობიან ხალხს.
დევნილებთან შეხვედრით და მათთან პრობლემების მოგვარების შესახებ საუბრით თავს არც არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკოსები იწუხებენ. ამიტომ იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა არიციან როგორ გადაიჭრება მათ წინაშე არსებული პრობლემები. მათი მთავარი მოთხოვნაა, რომ პირველ რიგში დასაქმების საკითხი გადაწყდეს.
Ერთმანეთს გოგაფცია ორი გასაუბრებოდა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა რეგიონული მაცნით, მისი თემა კლავს და კლავს არჩევნებია. არჩევნებია, რომლის დაწყებამდე 5 დღე დარჩა. საქართველოს რეგიონებში წინასაარჩევნო პოლიტიკური აქტივობა განვითარების პიკს უნდა აღწევდეს. არადა ამორჩევლების ერთმა ნაწილმა არც კი იცის რეგიონად ვის ირჩევს, რატომ ირჩევს, რას ნიშნავს თვითმმართველობა ზოგადად. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და იმავე გორიდანაც. ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის.
Majoritari kandidatebis simravlit Kakhetis regionshi natsionaluri mozdraoba gamoircheva. Natsionaluri mozdraoba aghmochta agretve is ertaderti partiats, romelmats tvitmartvelobis archevnebze majoritari kandidati qela ara kartulenova sopelshi tsaradgina, rasats wer vitqit opozitsiur partiebze. Temas Khatuna Gogashvili ganavtsops.
Lagodekhis rayonis ara kartulenova soplebshi kholot or opozitsiur partias qaps majoritari kandidatebi tsardgenili. Lagodekhis saolko saarchevno komissiis tavchdomaris Ivane Zurikashvilis ganxadebit es partiebia მომავალი საქართველოსთვის და ეროვნული საბჭო.
კაბალში არის ეროვნული საბჭოდან თენგიზი მახათაძე და პარტია მომავალი საქართველოდან ვაგი ფაევაზოვი. ფონაში არის გიორგი ჯალიაშვილი ეროვნული საბჭოდან და არეშფენანში არის გიორგი ქოქაშვილი ეროვნული საბჭოდან. პარტიული სიით შემოვიდა 8 პარტია. მაგრამ ზოგს ყავს მაჟორიტარები, ზოგს არ ყავს მაჟორიტარები, ზოგს ერთი პარტია. აი მომავალ საქართველოს არ შემოსულა პარტიული სისტემა, მაგრამ მაჟორიტარი წარმოგვიდგინა.
ამომრჩევლებსაც ისევ ლაგოდეხის რაიონის მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, ყველაზე მეტი ინფორმაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატების შესახებ აქვთ. ლაგოდეხში ამბობენ, რომ ოპოზიცია რაიონში ნაკლებად აქტიურობს.
ვინც არის სახელისუფლობო პარტიიდან, ისინი ძალიან კარგ პიარს აკეთებენ, აწყობენ შეხვედრებს, გული მწყდება, რომ ოპოზიცია კარგად არ არის წარმოჩენილი რაიონში და არჩევანი რომ გააკეთო, გიჭირს ადამიანს. შეიძლება ზოგადად პარტიას გაუკეთებია საქმე და ბევრი ძალიან ისეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ყავს, მაგრამ ადგილობრივად წარმოდგენილი ვინც არის, მათი გაკეთებული არაფერი მინახავს, ძალიან მწყდება გული ამაზე.
თვითმმართველობის არჩევნებს კი ლაგოდეხელები მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ. ამბობენ, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები სწორედ თვითმმართველობის მოსაგვარებელია. ლაგოდეხელების თქმით, მთავარია სწორი არჩევანის გაკეთება.
თვითონ ვისაც რა შეხედულება აქვს, იმის მიხედვით უნდა მისცეს ხმა არჩევნებს. მე პირადად აუცილებლად მე.
არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე კი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები კახეთში არსებულ არაჯანსაღ წინასაარჩევნო გარემოზე საუბრობენ. მაგალითად, ყვარელში ჩამოჭრილია ალიანსის საქართველოსთვის საარჩევნო ბანერი და დახეულია პლაკატები. ამავე პარტიის თელავის რაიონულ ოფისში კი ამბობენ, რომ მათ საარჩევნო პლაკატებს ნაციონალური მოძრაობის პლაკატები გადააკრეს. ოპოზიციის ბრალდებებს აბსურდოს უწოდებენ მართველი პარტიის რეგიონულ ოფისში. Ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ახალციხიდან, სადაც ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოსახლეობაში მცირე სოციოლოგიური გამოკითხვა ჩაატარა. მოისმინეთ სიუჟეტი იმის შესახებ, რა იციან ახალციხელებმა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და არჩევნების შესახებ.
მაისის 20-ში არც ვიცით, ა?
ილია მინასიანის მსგავსად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ზუსტი თარიღი გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილმა არიცის. ახალციხელები საკუთარი დეპუტატობის კანდიდატებზე მეტად თბილისის მერობის კანდიდატებს იცნობენ.
თბილისია მერის არჩევნები, ხო? აქ ხომ არაა ჩვენთან ეგარი თბილისში არის მერის არჩევნები, რომ ნაიჩონ მერი ჩვენთან არ ვიცი, ჩვენთან თუა. ჩვენც არ ვიციოთ.
არჩევნების თუ ჩვენ არ ვიცით. ვის უნდა ავარჩიოთ ან თავრობის პრეზიდენტია თუ მოადგილე არ ვიცით.
ეხლა არის საკრებულოს, ხო? ქალაქის საკრებულოს არჩევნები.
ეს არის თვითმმართველობის არჩევნები. ანუ ირჩევენ მაჟორიტარებს.
თბილისში მერი იქნება. ახალციხეში გამგეობა.
გონი საპრეზიდენტო თუ არ ვიცი.
ადგილობრივი არჩევნებია და ეს ძალიან მთავარია, იმიტომ ყველაფერი იწყება აქედან, ქალაქიდან.
თბილისი მერისა.
საზოგადოების უმეტესობას იმის გარკვევაც უჭირს საარჩევნო უბანზე სად უნდა მივიდეს და არჩევანი რომელ კანდიდატს შორის გააკეთოს. გამოკითხული მოსახლეობა პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივი წარმომადგენლებისა და მაჟორიტარი კანდიდატების პასიურობაზეც საუბრობს.
ვინც ხრის ახალციხეში კენჩს, მე პირადად არ ვიცნობ პარტიას. ინფორმაცია მოგვს ტელევიზიით და მოსახლეობა რასაც ამბობს.
არადინ არ მოსულა, არ ვთქია ვინ არის კანდიდატი, ვის არ შემ, რა არ შემ, არ არის ისე. შენ მითხარ ვინ არის, მითხარ რომ გავიდა
კანდიდატები, რომლებიც ჩვენ ქალაქში იყრიან, კეს არ ვიცნობ.
არ ვიცი ახალციხეში ვინ იყრის იმას კენჩს.
მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსების დაინტერესება 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისადმი მცირია. შესაბამისად ნაკლებია ამომრჩეველთა აქტივობაც. გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობამ არც კი იცის, არის თუ არა ამომრჩეველთა სიაში.
ჩემი თავი საარჩევნო სიებში არ გადამიმოწმებია, მაგრამ ვაპირებ გადამოწმებას.
სად არის არჩევნების ის ადგილი, სად არის შია, არც ვიცი.
ჩემი თავი ჯერ არ ამოს შემოწმებული, ვაპირებ შემოწმებას.
არა მარტო მე არა და ჩემი მეზობლები ნათესავი ყველა გადაამოწმა და ყველანი არიან სიაში.
არა ვარ სიაში, არაფერი არ ვიცი მე. არაფერი არ ვიცი, არ ვიცი.
სამოქალაქო საზოგადოებისთვის თვითმმართველობა იმ საჯარო სამსახურებთან ასოცირდება, რომელსაც ხალხი არ მართავს. გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი პოლიტიკოსთა წინა საარჩევნო პროგრამებს საერთოდ არ იცნობს.
თვითმმართველობა რაიონში რო არიან, გამგეობა და ესეთ მილიცია და ყველაფერი. ყველა ვიც ესე სახელმწიფო სამსახურში არის, ყველა არის წარმოდგენილი.
ადგილობრივი თვითმმართველობას, რომ ადგილის თუ უნდა ებრძოლოს ეგ კაცი, ასევე მესმის.
ადგილობრივი მმართველობა არ არის, ადგილის ამოდის ბრძანება.
ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ის ორგანო, რომელიც წყეტავს, როგორ უნდა იწყობროს ადგილობრივი მოსახლეობა ახალციხეში 4-5 წლის მანძილზე.
ეს მე ეგრე გადიდან რო ჩვენი მაგირად თბილისში თვითონ უნდა გასუღი აგოს.
არაფრინ, არაფერი ინფორმაცია არ მიუცია ჩვენზე.
ბულეტების ხოთ ეფიციტი ნამდვილად არის, მაგალითად ეს მის რაიონში საერთოდ არ დარიგებულა.
ჩვენი მოსახლეობა ძალიან კარგად ფლობს და იცის სიტყვა ქალაქის მოსახლეობაზე ქართულად, მაგრამ ჩვენ აგრეთვე ვიღეთ ბუკლეტები სომხურ ენაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებამდე მხოლოდ რამდენიმე დღე დარჩა, ახალციხეში ამბობენ, რომ 30 მაის არჩევანს პოლიტიკურ პარტიათა წინა საარჩევნო პროგრამის გაცნობის შემდეგ გააკეთებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის ავტორის ნინო ღაჭავას განმარტებით, არც ქუთაისელთა ნაწილმა იცის, რომელ ორგანოს ირჩევს 30 მაისს. რადიო თავისუფლების გამოკითხვის შედეგები ქუთაისშიც კურიოზული აღმოჩნდა. ზოგი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტს ირჩევს, ზოგის თქმით კი ახლა პრეზიდენტის არჩევნებია.
რას ფიქრობ და 26 მაისს
პარლამენტის არჩევნები.
პარლამენტი.
რა ვიცი, რა უნდა ვირჩიოთ? რა უნდა ვირჩიოთ დეპუტატები?
ადგილობრივი მერს საგაშვის ხუთიან შემოხაზა.
ვირჩიოთ თქვენი არის ვირჩიოთ.
პარლამენტი ირჩევა საერთოდ.
სადა ახალჩევდო რა? ამჟამად.
საგრეულო
არა ინფორმირებულობის მიუხედავად, რადიო თავისუფლების რესპონდენტების უმრავლესობას არჩევნებზე წასვლა გადაწყვეტილი აქვს და ამ გზით აპირებს არჩევნების გაყალბების თავიდან აცილებას.
მივალა ვარ ავიზა. რო არ მივიდა მილიენ და ჩაღვიერ იგენი
ნაციონალისტები.
შეშვაგვირად. ჩაღვიერ და გეიმარჯვება. აი გეიმარჯვება.
შეავშეს სხვა იმ და ხლები ეხება იმას. ვარ მივიდეს ხალხს.
თუმცა მოსახლეობის უმრავლესობა არა მარტო ზუსტ და სრულყოფილ ინფორმაციას ფლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თაობაზე, არამედ რამდენიმე დღით ადრე არჩევანიც გაკეთებული აქვს.
მე არჩევანი გაკეთებული მაქვს.
არჩევანი გაკეთებული მაქვს. რა იგი ჩემი საიდუმლოა?
მე ჩემი ხმა მაქვს. არა მაქვს გადაწყვეტილები მიღო. ნასმენ ჯერ ჯერჯერობის.
აჯერებს.
შემდეგ შემიძლია გადავწყვიტო.
ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში 9 პარტია არის რეგისტრირებული. ქალაქში 10 საარჩევნო ოლქია. პარტიებს თითქმის ყველა ოლქში ჰყავთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. ქუთაისის ახალ საკრებულოში 25 დეპუტატი შევა, აქედან 10 მაჟორიტარული წესით, ხოლო 15 პროპორციული სიით არჩეული იქნება. რაც შეეხება ქალაქის მერს, მას საკრებულო კონკურსით შეარჩევს. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. ერთღამეში გორში ნაციონალური მოძრაობისა და ქრისტიან დემოკრატების ყველა
საარჩევნო პლაკატი ჩამოხიეს. როგორც ცნობილია, კანონის მიხედვით საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განადგურება დასჯადი ქმედებაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბოლო რამდენიმე დღეა ღამღამობით პლაკატების ჩამოხევა მაინც გრძელდება. გოგა აფცია უსმო უსმინეთ.
ქრისტიან დემოკრატებმა სააგიტაციო მასალა ქალაქში გვიან ჩამოიტანეს. მათი პლაკატები კედლებზე რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა. მაგრამ დილას აღმოაჩინეს, რომ თითქმის ყველა პლაკატი ან ნაწილობრივ ან მთლიანად განადგურებულია. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი ზურაბ როსებაშვილი რეაგირებისთვის განცხადებით საოლქო საარჩევნო კომისიას მიმართავს.
ყველა ისე იყო ჩამოხეული, რომ დაჟე ფაქტების არ იყო დარჩენილი, სულთლიანად იყო კედელი გასუფთავებული ჩვენი პლაკატებისგან. და ჩვენ ახლა ვაპირებთ საოლქოში განცხადების შეტანას. და იქნებ რეაგირება მოახდინონ ამ საკითხზე.
ქალაქში ნაციონალური მოძრაობის პლაკატებით ჩამოხეულია. მართველ პარტიას კონკრეტული ეჭვმიტანილები არ ჰყავს. პარტიის საარჩევნო შტაბის პრესსპიკერი თათია ცხადაძე როგორც მოქალაქეებს, ისე კონკურენტებს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს, რათა ეს ფაქტი პარტიებს შორის დაპირისპირების საგნად არ იქცეს.
ანალოგიურად არის ჩამოხეული ნაციონალური მოძრაობის პლაკატებიც, მაგრამ ამას არ ვანიჭებს დიდ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ არანაირად არ გვინდა ეს გახდეს დაპირისპირების მიზეზი. მინდა მოუწოდო ყველას, რომ თავი შეიკავონ გავსიქმედებებისგან, რათა უზრუნველყონ დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში.
საოლქო საარჩევნო კომისიაში სააგიტაციო მასალის განადგურების შესახებ ჯერ განცხადება არ შესულა. კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ხორბალაძის განცხადებით, თუ ასეთი მიმართვა მათთან შევა, კომისია მოკვლევას საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ჩაატარებს და რეაგირებისთვის სამართალდამცავებსაც მიმართავს.
ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის შემოსული არანაირი განცხადება საჩივარი ამის თაობაზე. ჩვენი მხრიდან ღონისძიებების გატარება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის იქნება ეს საჩივარი, რამდენად იქნება რაღაცა ხელი ჩასაჭიდი ამ ფაქტებზე, რამდენად იქნება დაყრდნობილი. იმის შესაბამისად გადაწყვიტავს საოლქო საარჩევნო კომისია, რომ იმოქმედოს.
მთელი ღამის განმავლობაში ქალაქის ქუჩებში სამართალდამცავები პატრულირებენ, მაგრამ პლაკატების მხეველები ჯერ ვერ გამოავლინეს. აღსანიშნავია, რომ ალიანსს გორში არც ერთი პლაკატი არ აქვს. პარტიის ხელმძღვანელების განცხადებით, ფინანსების დაზოგვის გარდა მათ ქალაქის იერსახის დამახინჯებაზეც უარი თქვეს. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ღამღამობით პლაკატებს ხევენ? მართალია, პარტიების წარმომადგენლები საკუთარ ეჭვებს არ საუბრობენ, მაგრამ ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ მათ პლაკატებს ან კონკურენტები, ან მათზე განაცხადებული მოქალაქეები ანადგურებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რეგიონული მაცნე იყო ეს ძირფასო მსვენელებო. ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გვიამბობდნენ, როგორ მიმდინარეობს არჩევნების წინა უკანასკნელი დღეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. ნონამ ჭედრიშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის გარშემო საუბრით, სიუჟეტებით. თავიდან შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას ეხება, მაგრამ საქართველოს პირველ რიგში. ამ კვირის დასაწყისში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადატურა ინფორმაცია, რომ საქართველოს სულ მალე ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ეწევა. ორი ქვეყნის დიპლომატიური უწყებების შიგნით დაწყებულია მუშაობა ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე. საქართველოს ხელისუფლება ირანთან დაახლოებას ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანს უწოდებს და აცხადებს, რომ ირანთან უვიზო რეჟიმის შემოღება არ გულისხმობს საგარეო პოლიტიკის ვექტორის გადახრას. ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მაღალი რისკების ინიცირებას ახდენს, რაც საერთაშორისო სარბიელზე ქვეყნის მარგინალიზაციის პროცესს კიდევ უფრო დააჩქარებს. კობალეკლიკაძე ამ თემის გარშემო.
ის ოპონენტებიც კი, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლება საშინაო პოლიტიკაში დაშვებული შეცდომების გამო აკრიტიკებენ, იძულებული იყვნენ ეღიარებინათ სააკაშვილის მიერ აღებული პროდასავლური პოლიტიკური კურსის უალტერნატივობა. თუმცა ვითარება ძირეულად იცვლება. ამის მიზეზია თბილისის გადაწყვეტილება დაუახლოვდეს ირანის ისლამურ რესპუბლიკას, განიხილოს ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი და სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში უმასპინძლოს პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს. სტრატეგიის საკითხების მკვლევარი პროფესორი კახაკაცედაძე ამბობს, რომ სახეზია საგარეო პოლიტიკური ვექტორის რადიკალური შეცვლა, რომლის ანალოგი საქართველოს ისტორიაში მესამე საუკუნის შუა ხანებში თუ მოიძებნება.
ეს იყო მეფე ამაზასპის დროს. და ლეონტი მროველს აქვს კიდეც აღწერილი, რომ განუდგა ამაზასპიგი რომაელთა და გადავიდა მხარესა სპარსთა.
კახაკაცედაძის დაკვირვებით, საგარეო პოლიტიკური ვექტორის ცვლილება და ირანთან დაახლოების სურვილი პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის შიგნით გატარებულ საშინაო პოლიტიკასთან, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ თანდათან კარგავდა დემოკრატიის ნიშნებს. მკვლევარის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა და დასავლელმა პარტნიორებმა მიატოვა, მათ ჯინაზე მოქმედებს.
როგორც ბრიტანულ კლუბში ყობა, რომელიც ჩვენ გინახია, არ მიგიღებენ, ნუ, ნაუპასაუ დაუბანელ ჯენტლმენს, ასევე არ გიღებენ იმ ელიტარულ კლუბში, რომელსაც დასავლეთი ქვია. შენ ახლა ჯინასა იმ დასავლეთს არ ტყავს სილას და ვეხვევი ვის? ვიპოვე ჩემნაირი მარგინალი. ირანის მერე დამჩენია ვინ? ჩრდილო კორეა.
საქართველოს ხელისუფლებამ ირანთან შემდგომი დაახლოების სურვილი გამოხატა მაშინ, როდესაც გაერთიანებული ერების უშიშროების საბჭოს ყველა მუდმივ მოქმედი წევრი თითქმის თანხდება ამ მოქმედოს ვაშინგტონის შუამავლობით შემუშავებული სანქციების ახალი რეჟიმი ირანის მიმართ. 17 მაისს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დიპლომატიური გარღვევა და პატარა ქვეყნებისათვის გადარჩენის შანსი უწოდა ირანის მიერ ბრაზილიისა და თურქეთის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც გამდიდრებული ურანის დიდი ნაწილის თურქეთში გაგზავნას ითვალისწინებს ბირთვული საწვავის მიღების სანაცვლოდ. ივნისში კი საქართველოს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მანუჩარ მოთაქი ეწვევა ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი საკითხების დასასუსტებლად. საერთაშორისო და უსაფრთხოების კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ურთიერთობები, რომლებიც ირანსა და საქართველოს შორის წინა წლებში იყო, არასოდეს იწვევდა უარყოფით რეაქციებს შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის სახელმწიფოების მხრიდან.
მაგალითად, ბუშის ადმინისტრაციის დროს, როდესაც განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა იყო შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის, მაგალითად, საქართველოს პრეზიდენტი 2006 წლის სექტემბერში გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე შეხვდა აჰმადინეჯადს და მასთან აწარმოა მოლაპარაკებები. იგივე ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდში, როგორც ვიცი, საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი გაიმართა 2004 წლის ივლისში ირანში.
ნიკა ჩიტაძის მსგავსად ირანისა და საქართველოს დაახლოებას ლოგიკურად მიიჩნევს საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე ანდრო ბარნოვი. ვიზების გაუქმებას ირანთან და პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჯადის შესაძლო ვიზიტ საქართველოში ბარნოვი აფასებს როგორც პოზიტიურ ნაბიჯს, რომელმაც შესაძლოა ხელიც კი შეუწყოს ირანისა და დასავლეთის ურთიერთობების გაუმჯობესებას.
შუამავალი ცოტა ხმამაღალი სიტყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ საქართველო, რომელიც არის მკვეთრად გამოხატული დასავლური ყაიდის, დასავლური ორიენტირების სახელმწიფო, ამყარებს კავშირებს ირანთან და ამას აკეთებს არაიზოლირებულად ცალკე, არამედ თურქეთთან ერთად, ეს მე მგონი არის პოზიტივი.
საქართველოს ხელისუფლება არ მალავს, რომ ირანთან შემდგომ დაახლოებას განიხილავს, როგორც კიდევ ერთ საშუალებას მიიღოს სარგებელი ეკონომიკური თვალსაზრისით. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს პოლიტიკურ საკითხებში, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ უნდა გავაღრმავოთ თანამშრომლობა ეკონომიკურ საკითხებში, განსაკუთრებით ენერგოსექტორში და სოფლის მეურნეობაში, განაცხადა 21 მაისს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. თუმცა ეკონომიკური საკითხების ექსპერტი გია ხუხაშვილი ვარაუდობს, რომ ირანთან ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივა დიდი არ არის და თანაც შესაძლოა ირანული ინვესტიციების სანაცვლოდ საქართველოს მოუწიოს პოლიტიკური საფასურის გადახდა.
შევიცით, ნავთობიდან გამომდინარე ირანში არის საკმაოდ დიდი კაპიტალი, მაგრამ ირანული კაპიტალი გამომდინარე მისი ხელისუფლების აგრეთვე რაღაც ისეთი ზე ამოცანების მიდან გამომდინარე პოლიტიკის სუნიაზდის ან ყველაფერს მოგეხსენება და თუ საქართველოში ირანის მხრიდან რაიმე ტიპის ეკონომიკური აქტიურობა იქნა, აუცილებლად ეს იქნება გარკვეული პოლიტიკური რისკების შემცველი.
საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ირანთან უვიზო რეჟიმის შემოღება და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს შეესაბამება და უარყოფითად არაისახება საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე. ცალკეულ პუბლიკაციებს თუ არ მივიღებთ ხედულობაში, თბილისის ირანთან დაახლოებაზე დასავლეთის ქვეყნების მთავრობების მხრიდან ჯერჯერობით მართლაც არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა. შესაძლოა ისინი ელოდებოდნენ თბილისისა და თეირანის შემდგომ ნაბიჯებს, თანაც თბილისის ცდილობს მაქსიმალურად კორექტული იყოს, რასაც ვერ ვიტყვით ირანელ დიპლომატებზე. შეერთებული შტატების დახმარება არ ყოფილა მაშინ, როდესაც თქვენ საქართველოს ეს ყველაზე მეტად გჭირდებოდათ. ჭეშმარიტი მეგობრობა გასაჭირში გამოჩნდება ხოლმეო. არაუროზრუნად განაცხადა 21 მაისს თბილისში მყოფმა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესმდივანმა რამინ მეჰმან ფარსატმა.
კობალი გლიკაძე იყო ზეროს მსმენელები, ის გესაუბრებოდათ ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან საქართველოს შესაძლო დაახლოების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Mexico. მექსიკის ყურეში გრძელდება მცდელობა შეებრძოლონ ნავთობის ჩაღვრას. კატასტროფა, როგორც ისეთ გამოიწვია ავარიამ კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის მიერ ოფშორულ ზონაში ამუშავებულ სადგურზე. ამ პროცესს მთელი მსოფლიო ადევნებს თვალყურს, განსაკუთრებით შეშფოთებით კი ის რეგიონები, სადაც ნავთობის მოსაპოვებელი ოფშორული სადგურები მუშაობს. კასპიის ზღვის ირგვლივ არსებული ვითარება გამორჩეულად საყურადღებოა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ შესაბამისი ზომების გატარების გარეშე შესაძლოა რთული შედეგები მოხვდეს ამას. სალომე ასათიანი.
უკვე წლებია, რაც კასპიის ზღვის ნავთობისა და გაზის დიდძალი რესურსების განკარგვისთვის ბრძოლა უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე რეგიონის გარემოსდაცვა. ხუთივე გარშემომტყველი ქვეყანა, აზერბაიჯანი, ირანი, ყაზახეთი, რუსეთი და თურქმენეთი, გეგმავს კიდევ უფრო მეტად განკარგოს ზღვის რესურსი, რომელიც არსებული შეფასებით დაახლოებით 44 მილიარდ ბარელ ნავთობს შეადგენს. ეს კი ნავთობის მოსაპოვებელი ახალი სადგურების აშენებას ნიშნავს, რაც თავის მხრივ ზრდის ინციდენტის მოხდენის და ზღვაში დიდძალი ნავთობის ჩაღვრის საშიშროებას. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან საუბრისას აზერბაიჯანის მწვანეთა პარტიის თანათავმჯდომარემ მაის გულალიევმა თქვა, რომ ამგვარი საფრთხის აღკვეთისთვის ზომების მიღება აუცილებელია.
მექსიკის ყურის ინციდენტი აჩვენებს, რომ ამგვარი კატასტროფა ყველგან შეიძლება მოხდეს. ამერიკის შეერთებული შტატები მისი ულტრათანამედროვე აღჭურვილობით კატასტროფას ძლივ-ძლივობით უმგლავდება. წარმოიდგინეთ, რამხელა ზიანი მიადგება გარემოს ასეთ რამ აზერბაიჯანში რომ მოხდეს.
20 აპრილს ბრიტიშ პეტროლიუმის მიერ ამუშავებულ სადგურზე მომხდარი აფეთქების შემდეგ მექსიკის ყურეში ყოველდღიურად სულმცირე 5000 ბარელი ნავთობი იღვრება. საფრთხის ქვეშ არის ველური ბუნება, სანაპიროები და თევზჭერის ობიექტები. დაღვრის შეჩერების მიზნით ბრიტიშ პეტროლიუმი და შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აქტიურად მუშაობენ. პარალელურად მიმდინარეობს შემთხვევის გამოძიება. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ოფშორული სადგურებისთვის გარემოსდაცვითი რეგულაციების გადახედვას გეგმავს. შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პროცესების ფონზე ნავთობის ჩაღვრისგან წყლების და გარემოს დაცვის მიზნით კანონმდებლობის შემუშავება გამკაცრებაზე კასპიის ზღვის მიმდებარე ქვეყნებში ძალაპარაკდნენ, მაგალითად რუსეთში და ყაზახეთში. მაგრამ ბევრი ექსპერტის აზრით ამაზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ამ ქვეყნებმა პოტენციურ კატასტროფასთან გასამკლავებელი შესაძლებლობები გამოიმუშავონ და საჭირო აღჭურვილობით შეიარაღდნენ. კასპიის ზღვასთან მიმართებით არსებული საშიშროება საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებში საერთაშორისო მასშტაბით წარმოჩინდა. 1985 წელს ცეცხლი გაჩნდა ყაზახეთის ერთ-ერთ საბადოზე. ჭაბურღილი ერთი წლის განმავლობაში იწოდა, სანამ ცეცხლის ჩაქრობა მოხერხდა. მაშინ 3 მილიონი ტონა ნავთობი და ათობით მილიარდი კუბური მეტრი სხვადასხვა გაზი დაიწვა, რამაც ადგილობრივ გარემოს დიდი ზიანი მიაყენა. გარემოს დამცველების შიშობენ, რომ მას შემდეგ ზოგიერთი საბადოს უსაფრთხოება მნიშვნელოვნად არ გაძლიერებულა. კასპიის ზღვის რეგიონში ათობით სადგური მოქმედებს. საუბარია ძირითადად ყაზახეთსა და აზერბაიჯანზე, სადაც ყველაზე მეტი დასავლური ინვესტიციაა კონცენტრირებული. თუმცა ნავთობის მოსაპოვებელი სამუშაოები დანარჩენ სამ ქვეყანაშიც ვითარდება. ზღვის რუსეთის სექტორში ნავთობის კომერციული წარმოება გასულ თვეში დაიწყო კომპანია ლუკოილმა. წლის დასაწყისში ირანმა გამართა ჭაბურღილი კასპიის ზღვის სამხრეთით. თურქმენეთი კი უცხოელ პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს კასპიის რეზერვების ათვისებას. გარემოს დამცველები შიშობენ, რომ ენერგეტიკული პროექტები ადგილობრივი ხალხის ინტერესების და გარემოს დაცვითი პრინციპების დიდწილად უგულებელყოფით ხორციელდება, თუმცა რეგიონში მოქმედი ენერგეტიკული კომპანიები აცხადებენ, რომ თავიანთი ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებას მაქსიმალურად იცავენ. აქტივისტების აზრით, ამ ქვეყნების მთავრობებმა ენერგეტიკული კომპანიების მუშაობის პროცესი უფრო აქტიურად უნდა აკონტროლონ. ამასთან, გარემოს დამცველების მოსაზრებით, კარგი იქნებოდა საზოგადოება უკეთიყოს ინფორმირებული ენერგეტიკის სფეროში გახორციელებული ინვესტიციების შესახებ. კერძოდ კი იმ მექანიზმების თაობაზე, რომელმაც გარემოსა და ადგილობრივი ხალხის ინტერესების დაცვა უნდა უზრუნველყოს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, ის გესაუბრებოდათ იმ შესაძლო ავარიის და ამის შესაბამისად შესაძლო კატასტროფის შესახებ, რომელიც შეიძლება მოყვეს კასპიის ზღვაში ანალოგიურ ავარიას, როგორც მექსიკის ყურეში მოხდა. იგულისხმება ერთ-ერთ ოფშორულ ზონაში სადგურზე ავარია, რომლის შედეგადაც დიდი რაოდენობით, უზარმაზარი რაოდენობის ნავთობი იღვრება მექსიკის ყურეში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერთანსულების პროგრამა ახლა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე ვისაუბრებთ, შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომელიც პოლონეთის ქალაქ სოპოტში გაიმართა. ეს იყო შეხვედრა ევროკავშირისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. ვიდრე შეხვედრის შესახებ მარიამ ჭევრელი მოგითხრობდეთ, შეგახსენებთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის ევროკავშირის პროექტი, რომელიც 2009 წლის მაისიდან მოქმედებს და 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობის გაღრმავებას თუ გამტკიცებას ემსახურება. ახლა კი მარიამ ჭევრელი.
სოპოტში ორ შაბათს გამართული შეხვედრა, რომელსაც პოლონეთთან ერთად ევროკავშირის ამსამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ესპანეთი მასპინძლობდა, ევროკავშირისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრების მაღალი რანგის წარმომადგენლების პირველი თავყრილობა იყო ბოლო 9 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში. ევროკავშირის ზოგ დედაქალაქში მას დიდ სიმბოლურ მნიშვნელობას ანიჭებენ. სულ რამდენიმე დღეში, 31 მაისს უნდა გაიმართოს ევროკავშირ-რუსეთის სამიტი, და ის გარემოება, რომ სამიც წინ უსწრებდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებთან შეხვედრა, ბევრის აზრით აჩვენებს, რუსეთთან დაახლოება არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი უგულებელ ყოფს უფრო მომცრო მეზობლებს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებს უკრაინას, ბელორუსიას, მოლდავეთს, აზერბაიჯანს, სომხეთს და საქართველოს.
Politically speaking, today we have a consolidation.
Პოლიტიკური თვალსაზრისით დღეს მოვახდინეთ კონსოლიდირება, თუმცა არა კონსოლიდირება, დემონსტრირება იმისა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
ეს შეფასება სოპოტში გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა ესპანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიგელ ანხელ მორადინოსმა. თუმცა ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ახტოლუბიაკასი დაძაბულობის ნიშნებსაც ამჩნევს. მისი ინფორმაციით, შეხვედრას ბოლო მომენტში მიღებული გადაწყვეტილებით არ დაესწრო ევროკავშირის უზენაესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში კეტრინ ეშტონი. მის ნაცვლად სოპოტში შტეფან ფიულე ჩავიდა ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, სოპოტის არც ერთი მონაწილე არ მიემგზავრება ევროკავშირ-რუსეთის სამიზე, რომელსაც 31 მაისს დონის როსტოვი უმასპინძლებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მარტო კეტრინ ეშტონით იქნება წარმოდგენილი. აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რომლის ამოქმედების ოფიციალური ცერემონიაც გასული წლის 7 მაისს პრაღაში გაიმართა, პოლონეთისა და შვეციის ერთობლივ ინიციატივას ეფუძნება და წარმოადგენს ფორუმს 6 აღმოსავლელ მეზობელთან სავიზო რეჟიმზე, თავისუფალ ვაჭრობაზე, სტრატეგიულ პარტნიორობაზე მოსალაპარაკებლად, ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში დემოკრატიზაციის ხელშესაწყობად. ისე რომ თავს არიდებს სადავო საკითხის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის განხილვას. სავიზო რეჟიმი ვახსენეთ და მას დიდი ყურადღება ექცევა რუსეთთან ევროკავშირის ამსამინდელ ურთიერთობაშიც. მოსალოდნელია, რომ სამიზე დონის როსტოვში ერთსლოვნებას მიაღწევენ ევროკავშირის საგზაო რუკაზე სახელწოდებით საერთო ნაბიჯები, რომელიც ევროკავშირის მიერ რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას ითვალისწინებს ჯერ არ არის დადგენილი როდიდან. რაც შეეხება სავიზო რეჟიმზე აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებთან მოლაპარაკებას, ამ მხრივ უკრაინა დაწინაურდა. მან ევროკომისარ ფიულეს განცხადებით შესაძლოა 2 დეკვირაში გააფორმოს ევროკავშირთან ისეთივე შეთანხმება, როგორიც რუსეთთანაა მოსალოდნელი.
This is not an easy task because
ეს იული ამოცანა არ არის, რადგან ტექნიკურ მოთხოვნებსაც უკავშირდება და იმავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით ფაქიზის საკითხია. მაგრამ ფიქრობ, უკვე მივაღწიეთ მომენტს, როცა უკრაინის შემთხვევაში ვსაუბრობთ კონკრეტულ სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც იმედი მაქვს ძალიან მალე დაიდება ჩვენი გაწევრიანების საკითხების საბჭოს მაგიდაზე ივნისის შუარიცხვებში.
უკრაინა სავარაუდოდ მოლდავეთი მოხვება. რაც შეეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ჩარჩოებში საქართველოსთან თანამშრომლობას, ჩვენს პროგრამებში უკვე არაერთხელ გვითქვამს, რომ ევროკავშირთან მიღწეულია შეთანხმება სავიზო რეჟიმის გამარტივების საუბარზე. სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ ამ ერთი კვირის წინ საქართველოს პარლამენტის კომიტეტთა გაერთიანებული სხდომის წინაშე გამოსვლისას ისაუბრა რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივებასა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. ახმების მომზადებაზე.
ვიზებთან დაკავშირებით ფაქტიურად ეს პროცესი დასრულებულია და ამ წლის ბოლოდან უკვე სავიზო რეჟიმი იქნება გამარტივებული. ივლისში ოფიციალურად ხელი მოეწერება ამ დოკუმენტს და ასევე იმედი გვაქვს, როგორც თქვენ გითხარით, დავიწყებთ მოლაპარაკებებს თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება ასოცირების შეთანხმების ნაწილი.
განაცხადა ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ. აზერბაიჯანს და სომხეთს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე მოლაპარაკების დაწყება ჯერ კიდევ წინა აქვთ და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებს შორის არის ქვეყანაც, რომელსაც ასეთ პერსპექტივას ჯერ საერთოდ არ სთავაზობენ. საქმე ეხება ბელორუსიას. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაზე პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას უარის გამო მინსკთან ევროკავშირის ურთიერთობა ფინანსური და ტექნიკური დახმარებით შემოიფარგლება. წეღან უკვე ვთქვით, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა პოლონეთის და მასთან ერთად შვეციის ინიციატივის შედეგია. სოპოტში შეკრებილებს პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა რადოსლავ შიკორსკიმ მორიგი ინიციატივა გააცნო. შეიქმნას აღმოსავლეთის პარტნიორობის მეგობართა ჯგუფი შიკორსკის თქმით ისეთი ქვეყნების მონაწილეობით, როგორიც რუსეთია, რომელსაც აღმოსავლეთის პარტნიორობასთან დაკავშირებულ პროგრამებში მონაწილეობა და ამ პროგრამების საუბაზე ინფორმაციის მიღება სურს. მეგობართა ჯგუფის წევრებს შორის ასახელებენ ასევე ნორვეგიას, იაპონიას, კანადას და შეერთებულ შტატებს. როგორია მოსკოვის რეაქცია ამ ინიციატივაზე? მალე უნდა გამოჩნდეს სამიზე დონის როსტოვში. და ბოლოს ფინანსურ მხარეზე. ევროკავშირს 2.4 მილიარდი დოლარი აქვს გამოყოფილი 6 აღმოსავლეთ ევროპელი პარტნიორისთვის 2010-დან 2013 წლამდე.
ახალი ევროპის პირველსმსვნელებო დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ახალი ევროპა, რომელიც დღეს შეეხებოდა აღმოსავლეთთან პარტნიორობას, ევროკავშირის პროგრამას, მარიამ ჭეურელმა მოგიმზადათ. დასრულდა, როგორც გითხარით, ჩვენი გადაცემა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გეტყვით, რომ ხვალდილით თბილისის დროის 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი დილის გადაცემა. ნახვამდის, კარგად იყავით.